Գլուխ 24-րդ. Հարիս Քոլինզի 52 տարին լրացել էր վերջերս. Նա բարեկազմ էր, շարժուն և արտաքուստ այնքան քնքշաբարո և բարյացակամ, որ նույնիսկ որոշ չափով քաղցրամերձ տպավորություն էր թողնում. Նրան կարելի էր դնել կիրակնորյա դպրոցի ուսուցչի, օրիորդաց գիմնազիայի տնորենի կամ էլ բարեգործական ընկերության նախագահի տեղ. Նա ուներ ճերմակ վարդագույն դեմք. Ձեռքերը գրեթե իր աղջիկների ձեռքերի նման փափլիկ էին. Հարիս Քոլինզը կշռում էր 120 ֆունտ. Այդ ամենից բացի նա վախենում էր իր կնոջից, վախենում էր պոլիսմեններից, վախենում ֆիզիկական բռնությունից և գիշերային կողոպտիչների ահից ապրում մշտական սարսափի մեջ. Միակ բանը, որից նա չէր սարսափում, դրանք վայրի գազաններն էին. Նույնիսկ այնպիսի վայրակ գազաններ, ինչպիսիք էին առյուծները, վագրերը, հովազները և յագուարները. Նա իր արհեստը լավ գիտեր և կարող էր ցախավելի կոթով հնազանդեցնել ամենաըմբոստ առյուծին, ըստ որում փակ վանդակի մեջ նրա հետ գտնվելով մեն-մենակ. Այդ արհեստը նա սովորել էր հորից, արտակտապես նույնիսկ ավելի փխրուն մի մարդուց, քան ինքն էր, և աշխարում ամեն ինչից էլ ավելի վախեցող, բացի վայրի գազաններից. Հարիսի հայրը, Նոել Քոլինզը, մինչև Ամերիկա գաղթելը, Անգլիայում շատ հաջողակ կենդանավարժ էր. Ամերիկայում նա նույնպես արագ հաջողության հասավ և Սիդերուալդում հիմնեց կենդանավարժական դպրոց, որը նրա որդին հետագայում վերակառուցեց և ընդարձակեց. Հարիս Քոլինզը այնպիսի հմտությամբ էր առաջ տանում հոր գործը, որ նրա դպրոցը շուտով սկսեց համարվել սանիտարական բարեկարգության և կենդանիների հետ մարդասիրական վարմունքի մի նմուշ. Բազմաթիվ այցելուներ հեռանում էին այդ տեղից, հիանալով Քոլինզի ձեռնարկության մեջ թագավորող զարմանահրաշ, ջերմաշունչ և բարի մթնոլորտից. Ճիշտ է, նրանցից ոչ ոք երբեք ներկա չէր լինում վարժանքներին. Ժամանակ առ ժամանակ այցելուների համար ցուցադրում էին պատրաստի ներկայացումներ. Եվ նման դեպքերում նրանք էլ ավելի շատ էին հիանում կենդանիների հանդեպ ունեցած մարդասիրական վարմունքից. Իսկ եթե նրանք մի առիթով ներկա լինեին վարժանքին, դա արդեն այլ բան էր. Հնարավոր է, որ դրա հետևանքը բացահայտ վրդովմունքը լիներ. Սակայն դպրոցը նրանց աչքին թվում էր մի կենդանաբանական այգի, որտեղ նույնիսկ մուտքի վճար չէին գանձում. Բացի Քոլինզի սեփական կենդանիներից, որոնց նա գնում էր, սովորեցնում և վարժեցնում, այդտեղ կային նաև բազմաթիվ այլ գազաններ, որոնք պատկանում էին կրկեստերից հայտեր չունեցող կենդանավարժներին, կամ նրանց, ովքեր դեռ նոր էին սկսում գործի մեջ մտնել. Քոլինզը կարող էր առաջին իսկ պահանջով ձեռք բերել ցանկացած կենդանին, սկսած առնետներից ու մկներից, մինչև ուխտերը և փղերը, ռնգեղ ջուրները և գետաձիերը. Երբ երեք կրկեսներում հոյակապ մնջախաղով փառաբանված թափառող եղբայրների գույքը անհաջող սեզոնի հետևանքով պետք է աճուրնի հանվեր, Քոլինզը նրանց գազանանոցը և ձիամարզարանը իր մոտ տեղավորեց, և երեք ամսում այդ գործարքի շնորհի վաստակեց $15,000. Դեռ ավելին, նա աճուրդի նախորեին իր եղած չեղածը գրավ դրեց և գնեց վարժեցրած ձիերին, պոնիին, ընձուխտների հոտը, նույնիսկ ուսյալ փղերին. Եվ հետո այդ ամենը բացառությամբ ցատկտան պոնիի, 6 ամսում մաս-մաս վաճառեց, դարձյալ $15,000 շահույթով. Ինչ վերաբերում է պոնիին, ապա Քոլինզը նրան վաճառեց մի կես տարի հետո, և $2,000 մաքուր եկամուտ վաստակեց. Եթե թափառող եղբայրների սնանկացումը Քոլինզին հնարավորություն տվեց կատարելու իր բոլոր ֆինանսական գործարքներից ամենափայլունը, ապա պետք է ասել, որ նա քիչ օգուտ չքաղեց նաև ժամանակավորապես իր մոտ գտնվող կենդանիներից. Ձմռանը Քոլինզը դրանց ուղարկում էր հիպոդրոմ ներկայացումներ տալու և շահույթը կիսում հիպոդրոմի տերերի հետ. Բայց երբ նույն կենդանիներին վարձով տալիս էր կինոստուդիային. Չգիտես ինչու որպես կանոն մոռանում էր փայավճարը. Կրկեսային շրջաններում նա վայելում էր ոչ միայն ամենահարուստ մարդու համբավը, այլև ամենախիզախ հնազանդեցնողին, որը երբևէ մտել է վայրի գազանի վանդակը. Բոլորը, ովքեր նրան տեսել էին աշխատելիս, միաձայն հաստատում էին, որ Քոլինզը անհոգի մարդ է. Բայց նրա կինը, երեխաները և մի քանի մոտիկ ծանոթներ ճիշտ հակառակն էին կարծում. Նրանք, որ Քոլինզին երբեք չէին տեսել վայրի գազանների հետ, նրան համարում էին աշխարհի ամենաբարեսիրտ և զգայուն մարդը. Քոլինզի ձայնը մեղմ էր, շարժումները համաչափ, կյանքի վերաբերյալ իր տեսակետով, ինչպես նաև քաղաքական և կրոնական համոզմունքներով, նա աչքի էր ընկնում ծայրահեղ հանդուրժողականությամբ. Նա հալվում էր ամեն մի քնքուշ խոսքից, և չկար ավելի դյուրին բան, քան շարժել նրա գութը. Քոլինզը տեղի բոլոր բարեգործական ընկերությունների զոհն էր. Տիտանիկի խորտակումից հետո մի ամբողջ շաբաթ նա կորցրել էր իրեն. Բայց և այնպես գործընկերները նրան համարում էին ամենադաժան և պաղարյուն կենդանավարժը. Բայց չէ որ նա դողում էր այն մտքից, որ իր մարմնեղկինը կարող է կատաղել և ափսեն շպրտել իր գլխին. Ամուսնության առաջին տարիներին նման բան երկու անգամ պատահել էր. Ըստ որում նա ոչ միայն վախենում էր նման տեսարանների կրկնությունից, այլև անկեղծորեն և անձնվիրաբար սիրում էր կնոջը, ինչպես նաև յոթ զավակներին, որոնց համար աշխարհում ոչինչ չէր խնայի. Քնքշահոգի հայրիկ Քոլինզը չէր թողնում, որ տղաները տեսնեն իրեն աշխատելիս, և չորս տղաների համար էլ նա երազում էր ստեղծել ավելի արիստոկրատական ապրելակերպ. Ջոնը, ավակ որդին, ընտրել էր գրականագետի մասնագիտություն և սովորում էր ԵԵԼ-ի համալսարանում. Բայց նա ավելի շատ սեփական մեքենայով թրև էր գալիս և վարում նույնպիսի կյանք, որ վարում էին Նյու-Հևենում սեփական մեքենա ունեցող այլ երիտասարդներ. Հարոլդին և Ֆրեդերիկին Քոլինզը տեղավորել էր Պենսիլվանիայի քոլեջում, ուր սովորում էին միլիոնատերերի որդյակները. Քլարենսը, կրտսեր տղան, որը դեռ չէր որոշել բժիշկ է դառնալու թե օդաչու, պատրաստվում էր ընդունվել Մասաչուսեթսի քոլեջը. Քոլինզի երեք դուստրերը, որոնցից երկուսը երկվորյակներ էին, դասյարակվում էին իսկական լեդիների նման. Էլսին ավարտում էր Վասարի քոլեջը, իսկ Մերին և Մադլենը նախապատրաստվում էին ամենաթանկ պանսիոններից մեկում, հենց նույն պանսիոն ընդունվելու համար. Այդ ամենի համար փող էր հարկավոր. Հարիս Քոլինզը ամենևին էլ ժլատ չէր և ստիպված էր իր ձեռնարկությունից կրկնակի հեռանդով միջոցներ քամել. Նա աշխատում էր ուժերը չխնայելով, թեև նրա կինն ու երեխաները հաստատ համոզված էին, որ նա անձամբ չի զբաղվում կենդանավարժությամբ. Համոզված, որ Քոլինզը արտասովոր խելքի և ընդունակությունների տեր լինելով միայն ղեկավարում է իր ձեռնարկությունը, նրանք շատ կվրդովեին, եթե տեսնեին, թե նա գավազանը ձեռքին, ինչպես է պատժում 40 բակապահ շներին, որոնք հերթական դասի ժամանակ հնազանդ չէին եղել. Ճիշտ է, աշխատանքի մեծ մասը կատարում էին Քոլինզի օգտակարները, բայց նա անդադար ցուցումներ էր տալիս, թե ինչպես գործել, այս կամ այն դեպքում ինչպիսի պրիոմներ կիրառել, և ինքն էլ այդ պրիոմները ցուցադրում էր առավել հետաքրքիր կենդանիների վրա. Նրա օգտականները բոլորն էլ խաք պատանիներ էին, որոնց նա ընտրում էր դեռահաս օրինազանցերի գաղութի սաներից, և իր ինտուիցիայի շնորհիվ գրեթե միշտ էլ անսխալ. Քոլինզը նրանց վերցնում էր երաշխավորությամբ, ուստի անդուլ կերպով վերահսկում էր, և ամենից առաջ նրանցից պահանջում խելք և սառնասրտություն. Հատկություններ, որոնք ամբողջությամբ վերցրած սովորաբար ծնում են դաժանություն. Հրաբորբոք արյունը, ազնիվ խոյանքները, զգայուն սրտերը պիտանի չէին նրա ձեռնարկության համար. Սիդերուայլդի կենդանավարժական դպրոցը առևտրական ձեռնարկություն էր, միմիայն առևտրական, Կարճ ասած, Հարիս Քոլինզը իր աշխատակիցների հետ միասին կենդանիներին ավելի շատ ցավ ու տառապանք էր պատճառում, քան բոլոր կենդանահերձական ինստիտուտները միասին վերցրած։ Մայքլը գլորվեց հենց այդ դժոխքը, թեև նա այդտեղ ընկա ոչ թե ուղահայաց գծով, այլ զուգահեռականով, Սիեթլից միշտ նույն վանդակի մեջ անցնելով 3,500 մղոն տարածություն։ Այդ երկարատև ճանապարհորդության ընթացքում ոչ մի անգամ նրան ազատ չարձակեցին։ Նա ամբողջովին կեղտոտվել էր և նիհարել։ Մատի վիրահատումից հետո իր բնական առողջության շնորհիվ վերքը արդեն լավացել էր, բայց նա ոտից գլուխ կորել էր ցեխի մեջ, իսկ լվերն էլ հոգին հանել էին։ Արտաքուստ Սիդերուայլդը ամենևին նման չէր դժողքի. Թավշանման մարգագետիններ, խճապատ անցուղիներ, խնամքով մշակված ծաղկանոցներ, ահա թե ինչ էր տեսնում բետոնից կամ փայտից սարքված երկարավուն կառույցների մոտով անցնող այցելուն։ Մայքլին Քոլինզը չընդունեց։ Այդ պահին նա իր առանձնասենյակում նստած երկտող էր գրում քարտուղարին, հանձնարարելով երկաթուղու կայարանում և քաղաքային բեռնափոխադրական գրասենյակում տեղեկանալ Սիեթլ քաղաքից վանդակով Սիդերուայլդ հասցեագրված մի շան մասին, որին ուղարկել էր ոման Հարի Դելմարը։ Մայքլին դիմավորեց բանվորական կոմբինեզոն հագած կապուտաչա մի պատանի։ Ստորագրելով շունը ստանալու գրությունը, նա վանդակը քարշ տվեց թեք հատակով ամբողջովին ախտահանված բետոնե շինությունը։ Այդ անսովոր հանգամանքը Մայքլի վրա մեծ տպավորություն գործեց, բայց թևքերը քշտած, մոմլաթե գոգնոցով պատանին, նախքան կբացեր վանդակի դուռը, Մայքլին դուր չեկավ։ Մայքլը դուրս պրծավ և օրորվեց։ Շարժումներին խորթացած ոտքերը հազիվ էին դիմանում։ Նոր սպիտակամորթ աստվածը ոչնչով աչքի չէր ընկնում։ Բետոնե հատակի նման այդ պատանին պաղ էր և մեքենայի պես մեթոդիկ։ Պաղ և մեթոդիկ կերպով նա սկսեց Մայքլին լողացնել, մաքրել, ապա ախտահանել։ Քոլինզը պահանջում էր, որ կենդանիների հետ վարվեին գիտության և հիգիենայի վերջին խոսքով, և Մայքլը ենթարկվեց գիտական լոգանքի։ Չի կարելի ասել այնքան էլ դաժան, բայց ամենևին էլ ոչ փաղաքշալից։ Մայքլը հասկանալի է, կատարվածի մասին իրեն այդքան ճշգրիտ հաշիվ չէր տալիս։ Անցած բոլոր տանջանքներից հետո Մայքլը, որ ոչինչ չգիտեր դահիճների և զնդանների մասին, ախտահանությամբ ներծծված այդ կապույտ սենյակը կարող էր կարծել որպես վերջին կործանավայր, իսկ այդ պատանուն իրեն խավարի աշխարհն ուղարկող մի աստված, որն արդեն կլանել էր բոլորին, որոնց Մայքլը երբևէ սիրել էր և ճանաչել։ Բայց Մայքլը մի բան գիտեր, որ այդտեղ ամեն ինչ իր համար զարհուրելի է և թշնամական։ Նա մի կերպ համբերեց, երբ պատանի աստվածը վզնոցը հանելիս բռնեց նրա վզակոթից։ Բայց երբ ջրաշիթը ուղեցին Մայքլի վրա, նա գազազեց և դժգոհեց։ Երիտասարդը, որն աշխատում էր մեկընդմիշտ սահմանված շաբլոնով, մի ձեռքը գցեց Մայքլի բաշին, բարձրացրեց, և մյուս ձեռքով տեղնուտեղը բռանց սպոյտից ջրաշիթը ուղեց նրա բերանի մեջ, և դեռ առավելագույն ճնշում տալով ջրին։ Մայքլը այնքան մաքրեց, մինչև ամբողջովին ջուր դարձավ, բայց առանց թուլանալու և շնչասպառ լինելու։ Այլևս նա չէր դիմադրում։ Նրան լողացրին, բակրեցին, ախտահանեցին բրանցպոյտով, մեծ ու կարծր խոզանակով և կարբոլյան օճառով, որը մրմռացնում էր նրա աչքերն ու քիթը, այնպես որ նա փռշտում էր և առատ արցունքներ թափում։ Ամեն վարկյան փորձանքից զգուշանալով, Մայքլը այնուամենայնիվ հասկացավ, որ այդ պատանին այժմ իրեն ոչ լավություն է անում, ոչ էլ վատություն։ Եվ նա հնազանդորեն մի քանի րոպե սպասեց, մինչև մաքուր լողացրած և մասամբ էլ հանգստացած, իրեն տարան մի հաճելի լուսավոր կացարան, որտեղ նա իսկույն քնեց, քանի որ այլևս ոչ ոք նրան չէր անհանգստացնում։ Դա լազարետ էր, կամ ավելի ճիշտ մեկուսարան։ Նա այնտեղ անցկացրեց մի ամբողջ շաբաթ, մինչև պարզվեց, որ Մայքլը ոչ մի վարակիչ հիվանդությամբ չի տառապում։ Այդ ընթացքում նրա հետ ոչ մի վատ բան չպատահեց. լավ սնունդ էին տալիս, մաքուր ջուր, բայց նա ողջ աշխարից կտրված էր, և միայն պատանին էր, որ ավտոմատիպես խնամում էր նրան։ Այժմ Մայքլը պիտի հանդիպեր Հարիս Քոլինզին, որի ցածր, սակայն հրամայական ձայնը շատ անգամ էր հասել նրա ականջներին։ Լսելով այդ ձայնը, Մայքլը իսկույն հասկացավ, որ դրա տերը համարվում է խիստ ծանրակշիռ մի աստված։ Միայն ծանրակշիռ աստվածը և տնորենը այլ աստվածների հետ կարող էր խոսել այդպես հրամայաբար։ Այդ ձայնում զգացվում էր անսասան կամք և հրամայելու սովորույթ։ Ամեն մի շուն դա կհասկանար Մայքլից ոչ պակաս, և Մայքլի նման կորոշեր, որ այդպիսի ձայնով խոսող աստվածը չի կարող լինել բարեսիրտ, մեղմաբարո, հետևաբար երկրպագել նրան և սիրել անհնարին է։